Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan sun kanssa tarinaan, joka on ihan uskomaton. Se pistää miettimään, että mikä tekee luksustuotteesta aidon.
Joo.
Kuvittele laukku Hermesin Pirkin, jonka jonotuslistat on vuosia pitkiä.
Ja hinta vastaa pientä asuntoa.
Juuri niin. Nyt kuvittele, että joku tekee siitä täydellisen kopion.
Niin täydellisen, että edes Hermesin omat asiantuntijat ei erota sitä aidosta.
Ja mikä tässä on se kaikkein hullu juttu? Ne laukut teki samat käsityöläiset, jotka tekee niitä aitojakin.
Juuri näin. Tässä ei siis puhuta mistään perinteisestä väärennyskeissistä. Tässä on kyse sisäpiirin operaatiosta, jossa joukko Hermesin omia työntekijöitä perusti oman salaisen varjo Hermesin.
Aivan.
Ne käytti samoja materiaaleja, samoja työkaluja ja ennen kaikkea samaa osaamista.
Eli ne käytännössä kopioi koko tuotantoprosessin.
Mystiikkaa myöten.
Ja tekivät sillä kymmenien miljoonien euron tilin. Me selvitetään nyt, miten tämä kaikki oli mahdollista.
Miten nerokas tämä verkosto oli ja miten se lopulta sitten rysähti kiinni.
Tämä on tarina huippuosaamisesta, ahneudesta ja siitä, miten ohuen ohut se raja onkaan käsityöläisen ja rikollisen välillä.
Ja jotta ymmärtäisit, miten poikkeuksellisesta tapauksesta on kyse, pitää ensin ymmärtää vähän Hermesin maailmaa. Se ei ole mikä tahansa muototalo, se on instituutio.
Joo, jonka Hermesin suku edelleen suurimmaksi osaksi omistaa.
Kyllä, ja sen arvo perustuu äärimmäisen laatuun ja eksklusiivisuuteen.
Ja kaksi laukkua on siellä ylitse muiden. Kelli ja Birkin.
Mm.
Kellilaukko nimettiin Grace Kellin mukaan, mutta Birkinillä on ehkä vielä hauskempi syntytarina.
Joo, se on aika kuuluisa. Se sai alkunsa 80-luvulla lennolla.
Aivan, kun Hermesin silloinen pomo istui lentokoneessa näyttelijä Jane Birkinin vieressä.
Ja Birkinin laukun sisältö levisi lattialle ja hän valitti, ettei löydä tarpeeksi isoa ja samalla tyylikästä laukkua.
Ja siitä se sitten lähti.
Kyllä, siinä lennolla, ihan lentokoneen oksennuspussin taakse, he luonnostelivat uuden laukun prototyypin. Siitä syntyi Birkin.
Ja siitä tuli nopeasti maailman tavoitelluin statussymboli.
Juuri niin. Sen arvo ei perustu pelkästään laatuun, vaan siihen, että sitä on melkein mahdoton saada.
Sä et voi vaan kävellä kauppaan ja ostaa sitä.
Et todellakaan.
Ja juuri tähän liittyy se sisäpiirin perinne, joka mahdollisti koko tämän väärennösringin.
Aivan.
Nimittäin jokainen Hermesen käsityöläinen saa kerran vuodessa valmistaa yhden laukun omaan käyttöönsä.
Juuri näin. He saavat ostaa materiaalit yhtiöltä ihan nimellisen hintaan, ehkä 300-400 €.
Ja tekevät laukun omalla ajallaan.
Joo. Ja jotta ne erottuisivat myyntiin menevistä, niihin leimataan pienen pieni erikoissymboli. Tähdenlento.
Ja sääntö on selvä. Laukkua ei saa myydä.
Ei missään nimessä. Se on henkilökohtainen etu. Lahja itselle tai perheelle.
Mutta tästä muodostuikin sitten julkinen salaisuus, vai mitä?
No juuri niin. Monet käsityöläiset myyvät laukkunsa pimeästi eteenpäin.
Se oli helppo tapa tienata niin sanottu 13 tai 14 kuukausi palkka.
Kyllä. Ja kuten eräs väärentäjistä myöhemmin poliisille sanoi, että kun sä olet 15 vuotta tehnyt samoja 10 000 € laukkuja ja sun oma palkka on murto-osa siitä, niin jossain vaiheessa alat miettiä.
Aivan. Ja tässä piilee koko jutun ydin. Hermesen suurin vahvuus, se äärimmäinen luottamus omiin käsityöläisiin, kääntyi sen heikkouteensa.
Juuri niin. Kukaan ei osannut kuvitella, että järjestelmää voitaisiin käyttää hyväksi näin laajasti.
Ja just tämän aukon eräs työntekijä, kutsutaan häntä nyt vaikka Romainiksi, näki kilaisuutenaan, hän oli ihan tavallinen Hermesin käsityöläinen.
Mutta hän ei tyytynyt myymään vain omaa laukkuaan, vaan alkoi järjestelmällisesti ostaa niitä myös kollegoiltaan.
Hänellä oli silmää bisnekselle. Hän käytti värväjiä eri pajoissa, jotka keräsivät näitä henkilöskunnan laukkuja hänelle.
Ja millä hinnalla hän niitä osti?
Noin 2 500 €. Ja myy ne sitten eteenpäin tuplahinnalla.
Eli bisnes kasvoi nopeasti.
Todella nopeasti. Puhutaan 2000-luvun alusta, jolloin hän saattoi tehdä jopa 200 000 € puhdasta voittoa vuodessa.
Myymällä siis satakunta laukkua.
Kyllä.
No, eihän tollanen toiminta voi pysyä ikuisesti salassa. Ja vuonna 2005 Romain sai potkut.
Mutta mikä on kiinnostavaa, virallinen syy ei ollut tämä laukkukauppa.
Ai ei vai?
Ei, vaan heikko työnlaatu. ainakin paperilla. Aivan. Hän itse väitti kiven kovaan, että todellinen syy oli puhdas kateus.
Että johto ei kestänyt katsoa, kun tavallinen duunari teki parempaa tiliä kuin he.
Mutta potkut eivät häntä pysäyttäneet. Päinvastoin.
Eivät todellakaan. Se oli vasta alkusoittoa. Potkujen jälkeen Romain muutti ulkomaille, Taimaahan ja Hongkongiin, ja alkoi miettiä seuraavaa siirtoaan.
Hän tajusi, että markkinat on pohjattomat.
Aivan. Aluksi hän kokeili teettää väärennöksiä paikallisilla, mutta laatu oli, no, aivan surkeaa.
Hän tarvitsi sen vanhan verkostonsa osaamisen Ranskasta.
Juuri niin. Ja tässä kohtaa palatelin loksahtaa pari muutakin avainhenkilöä.
Syntyi täydellinen rikosimperiumin johtoryhmä.
Kyllä. Ensimmäisenä oli tietenkin Romain itse. Hän oli ne aivot, jolla oli yhteydet suoraan Hermesin pajoihin.
Okei.
Toisena mukaan tuli mies, jota kutsuttiin venäläiseksi. Todellisuudessa virolainen nimeltään Aleksei.
Mitä hän teki?
Hän oli Pariisissa toimiva sisäänheittäjä, joka houkutteli rikkaita turisteja luksusliikkeisiin. Hän tunsi asiakkaat, ne, joilla oli rahaa ja jotka janosivat niitä vaikeimmin saatavia Birkin-laukkuja.
Eli hän oli myynti ja markkinointi.
Tavallaan joo. Ja kolmas lenkki oli Daniel, vanha tekijä nahka-alalla. Hänellä oli yhteydet materiaalien hankintaan.
Eli sulla oli aivot, myynti ja materiaalit. Kolmikko oli täydellinen.
Juuri näin. Ja heillä oli selkeä strategia. Ei kannattanut tuhlata aikaa peruslaukkuihin.
Vaan suoraan huipulle.
Kyllä. He päättivät keskittyä kaikkein arvokkaimpiin, krokotiilinahkaisiin Birkin-laukkuihin.
Ja sellaisen aidon laukun hinta voi nousta helposti yli 30 000 euron.
Helposti.
Mutta tässä tulee se isoin kysymys. Miten ihmeessä he saivat käsiinsä aitoa Hermes-laatusta krokotiilinahkaa? Sitä ei voi noin vain ostaa mistään.
Ja tämä kuulija on ehkä koko tarinan uskomattomin yksityiskohta. Nahat tulivat milanolaisesta yrityksestä nimeltä Louisiana. Kun poliisi alkoi tutkia asiaa, paljastui jotain täysin käsittämätöntä.
Mitä?
Louisiana oli Hermesin oma tytäryhtiö.
Ei voi olla totta.
Kyllä voi. Se oli juuri se firma, joka toimitti aidot krokotiilin nahat emoyhtiölleen.
Eli väärentäjät ostivat materiaalit Hermesin omistamalta tehtaalta. Miten se on edes mahdollista?
No, Hermesin virallinen selitys oli, että he eivät tienneet asiasta. He väittivät, että tytäryhtiö myy eteenpäin vain kakkoslaatuisia nahkoja.
Sellaisia, joissa oli pieniä virheitä.
Joo, joita Hermes itse ei kelpauttanut omiin laukkuihinsa. Mutta todellisuudessa se laatu oli niin lähellä täydellistä, ettei eroa käytännössä ollut.
Istettavaksi viralliseen Hermesin liikkeeseen.
Niin myyjät vakuuttivat heille silmääkään räpäyttämättä, että kyseessä on aito laukku.
Ne läpäsivät siis virallisen aitoustestin. Uskomatonta.
Eikä siinä vielä kaikki. Heillä oli myös kaikki sisäpiirin salaisuudet hallussa.
Eli sarjanumerot ja muut.
Aivan. He saivat verkostonsa kautta käsiinsä aidot sarjanumerot ja vuosileimat, jotka he pystyivät leimaamaan laukkuihin. Jokainen yksityiskohta oli täydellinen.
Missä näitä sitten tehtiin?
Tuotanto alkoi kuulemma Romainin omasta kylpyhuoneesta, mutta laajeni nopeasti. Lopulta siellä oli kunnon pajat niin Hongkongissa kuin Ranskassakin.
Ja strategisesti lähellä Lyonin lentokenttää ja yhtä Hermesin virallisten tuotantolaitoksista.
Aivan.
Okei, eli tuotanto oli kunnossa, laatu täydellistä, mutta ketkä näitä sitten ostivat? Ja missä mittakaavassa tätä tehtiin?
No, Alekseilla sillä venäläisellä riitti asiakkaita.
Uskon.
Listalla oli venäläisiä oligarkkeja ja jopa kuuluisa asekauppias, jonka kerrottiin antaneen näitä laukkuja lahjaksi parhaille asiakkailleen.
Aika hurjaa.
Mutta heidän ylivoimaisesti suurin asiakkaansa oli kiinalainen nainen, jota kutsuttiin Liuksi. Hän oli portti Aasian markkinoille.
Ja myy laukkuja eteenpäin valtavalla volyymillä.
Juuri niin. Hänen sanotaan rahoittaneen voitoilla muun muassa 134 luksusasuntonsa Pariisissa.
Toiminta oli siis todella valtavaa.
Oli. Parhaimpina vuosinaan tämä varjo Hermes tuotti noin 1000 laukkua vuodessa.
1000 laukkua. Ja jos yhden laukun hinta oli vähintään 20 000 euroa...
Niin vuosittainen liikevaihto oli helposti lähes 20 miljoonaa euroa.
Ja kaikki pimeänä.
Ja verkosto kasvoi koko ajan. Romain värväsi jatkuvasti lisää Hermesin käsityöläisiä Lukaan.
Ja heille se oli hyvä diili.
Todella hyvä. Tekivät iltaisin ja viikonloppuisin muutaman laukun ja tienasivat helposti tonnin tai pari ylimääräistä kuussa. Käteisenä tietenkin.
Mutta mikään ei kestä ikuisesti. Vuonna 2011 Ranskan poliisi sai nimettömän vihjeen ja aloitti salaisen tutkinnan.
Operaatio Marolux. Ja verkosto oli todella varovainen.
Miten niin?
He eivät käyttäneet tavallisia puhelimia, vaan virolaisia prepaid-liittymiä. He tiesivät, että niiden salakuuntelu oli Ranskan poliisille paljon vaikeampaa.
Mutta lopulta tutkijat onnistuivat murtamaan suojaukset.
Joo, ja pääsivät kuuntelemaan heidän keskustelujaan.
Ja ne puhelut olivat aluksi tosi hämääviä, eikö?
Aivan. Jos niitä kuuntelisi, luulisi, että kyseessä on ihan normaali firma. Puhuttiin laadunvalvonnasta, toimitusketjuista, henkilöstöasioista.
Mutta pikkuhiljaa se koodikieli alkoi paljastua.
Kyllä, se oli aika luovaa, kun he sanoivat menevänsä salille tai urheilemaan. Se tarkoitti käyntiä salaisella varastokopilla Pariisissa.
Sinnekö ne laukut oli piilotettua?
Juuri sinne. Ja varaston riippulukon koodi oli nerokas, 1880.
Mitä se tarkoittaa?
Se on toisen suuren luksusbrändin Lancelin perustamisvuosi, pientä sisäpiirin huumoria.
Kuukausien seurannan jälkeen poliisi oli sitten valmis iskemään.
Heinäkuussa 2012. Se oli massiivinen koordinoitu operaatio. Mukana oli kymmeniä poliiseja ja jopa helikopteri, joka valvoi operaatiota ilmasta.
Ja kymmeniä ihmisiä pidätettiin samanaikaisesti.
Joo, ja se oli varmasti melkoinen shokki pidätetyille. He eivät olleet mitään paatuneita rikollisia.
Vaan ihan tavallisia, keski-ikäisiä käsityöläisiä.
Juuri niin. Kukaan ei tehnyt vastarintaa. Peli oli ohi.
Entä mitä tapahtui päätekijöille? Erityisesti Romainille.
Romain vietti muutaman kuukauden tutkintavankeudessa, mutta pääsi sitten vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. Hänelle määrättiin matkustuskielto.
Mutta se ei häntä pidätellut.
Ei. Hän rikkoi sitä ja pakeni ulkomaille. Hänestä on edelleen voimassa kansainvälinen pidätysmääräys.
Ja Romainilla on oman aika erikoinen tarinansa siitä, mitä paon jälkeen tapahtui.
Joo, hän väittää, että Hermes palttasi yksityisetsivän Jean-Christophe-nimisen miehen, joka lähetettiin hänen peräänsä Hongkongiin.
Ja tämä mies esitti olevansa hänen ystävänsä.
Aivan. Pääsi hänen luottamuksensa ja alkoi antaa hänelle hyviä neuvoja.
Ja mitkä nämä neuvot sitten olivat?
No, tämä ystävä neuvoi Romainia myymään kaksi arvokasta asuntoaan, jotta hänellä olisi rahaa puolustukseensa.
Ja heti kun Romain oli myynyt asunnot?
Ja rahat olivat tilillä, Ranskan viranomaiset jäädyttivät ne. Täydellinen ansa.
Onko tarina totta vai ei, sitä on vaikea sanoa, mutta se lisää tähän soppaan vielä yhden vakoja-trillerin aineksen.
Todellakin.
Mutta katuiko Romain tekojaan? Hänen kommenttinsa poliisille pidätyksen jälkeen on aika paljastava.
Joo, se on todella mielenkiintoinen. Hän sanoi kuulusteluissa suurin piirtein näin. Tiesin, että tämä päättyisi jonain päivänä näin.
Aika kylmäävää.
Ja jatkoi. Odotin melkein alitajollisesti, että tulette pidättämään minut, koska en olisi itse pystynyt lopettamaan.
Tuo on aika uskomatonta. Siinä on sellaista niin kuin startup-yrittäjän logiikkaa, kun olet luonut yrityksen, joka toimii kuin unelma ja tuottaa miljoonia.
Sen lopettaminen on lähes mahdotonta, vaikka tietäisit sen olevan laitonta. Se on kuin jura, josta ei voi enää hypätä pois.
Juuri niin.
Ja nyt häntä ja muita syytettyjä odottaa jopa 7 vuoden vankeustuomio ja satojen tuhansien eurojen sakot.
Tämä tarina on siis uskomaton sekoitus huippuluokan käsityötaitoa, sisäpieritietoa ja kylmäveristä liiketoimintaa.
Joo.
Tämä verkosto ei siis ainoastaan kopioinut tuotetta, se on liian yksinterkäinen sana.
Aivan.
He kopioivat koko sen sielun, valmistusprosessin ja mystiikan, ja he tekivät sen käyttämällä hyväkseen luksusbrändin omia heikkouksia.
Sen luottamusta ja sen salaisuuksia.
Ja tämä jättää sinulle, kuulija, todella mielenkiintoisen ajatuksen pohdittavaksi.
Niin.
Jos väärennös on tehty samoista materiaaleista, samoilla tekniikoilla ja samojen käsityöläisten toimesta.
Ja jos Elesmerkin omat asiantuntijat eivät erota sitä aidosta.
Niin mikä tekee siitä alkuperäisestä niin paljon arvokkaampaa? Mitä aitous ja arvo silloin oikeastaan edes merkitsevät luksusen maailmassa?